nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit. Sot me 2 nëntor kisha është lutur për të gjithë të vdekurit, edhe Papa Benedikti 16 u gjunjëzua në lutje në kriptën e Vatikanit pranë varrëve të para arsëve të ti.
Ndërsa dje në lutjen e Engjëllëtën Zot në sheshin e Shën Pjetrit në reflektimin kushtuar vdekjes dhe jetës së pasosur, Papa kujtoi dëshirën e shumë besimtarve për t'u takuar me të vdekurit e dashur në jetën e përtejme. E gjatë udhjencës së përgjithshme mbajtur një vit më parë, ati shenjti nxiti besimtarët të shikojnë enigmën e vdekjes me qetësi e shpresë të ndriçuar nga feja e nga drita e ngjalljes së Krishtit. Gjithçka kalon, po Zoti mbetet, po hojdje Papa, e caku jetëson është takimi ball për ball me Zotin, e megjithatë të duket sikur njeriu nuk do ta shikojë këtë realitet.
L'uomo moderno l'aspetta ancora questa vita eterna.
Njeriu modern e pret akoma këtë jetë e pasosur apo beson se ajo tashmë i përket një mitologjie të vjetruar? Në kohën tonë, me shumë senet e kaluaren, vrejti Papa Benedikti 16, njerëzit merren aqë shumë me gjërat toksore sa nga njerë harojnë se Zoti është protagonisti historisë e i vetë jetës sonë. Por jeta njerëzore, për vetë natyren e saj, priret nga një cak shumë i lartë që qëndron mbi këtë natyrë, e pamposhtur është etja njeriut për drejtësi, për lumturi, për liri të plotë.
Enigma e vdekjes, shpjegonte Papa një vit më parë, ndërthuret me mendimin si t'jetoj mirë, si t'gjejmë lumturinë e njëkohësisht me prirjen e gjyqit mbram që do të venos përfundimisht drejtësinë. E duke kujtuar këtë, Papa pohon:
Felice l'uomo che dona. Felice l'uomo che non prende la vita per se stesso, ma dona.
Lum njeriu që dhuron, lum ai njeriu që nuk e jeton i jetën vetëm për vetvete, por edhe për të tjerët. Lum njeriu i mëshirshëm, i mirë e i drejtë, lum njeriu që jeton në dashurinë e Zotit e të afërmit. Kështu jetoj mirë e kështu nuk duhet të kemi frikë nga vdekja, sepse jemi në lumturinë që vjen nga Zoti e nuk soset kurrë. Në qendër të fesë krishterë është pra misteri i vdekjes e ngjalljes së Krishtit. Ngjallja e Krishtit, tha Papa në takimin e Veronës me 19 tetorin e kaluar, ishte si shpërthim drite, shpërthim dashurie që copton prangat e mëkatit e të vdekjes.
Jezu Krishti peruroi kështu një përmastre tjetës e të realitetit nga e cila lind një botë e re, e cila depërton vazhdimisht në botën tonë, e shndron atë dhe e bën për vete. Me këtë siguri të krishterët e shikojnë jetën e pasosur, por pa i harruar detyrat që kanë sa janë ende në botë. Këmbët i kanë tokë, tha dje Papa, por zemrën qiell në banesën përfundimtare të miqve të Zotit.
Vita eterna për noi cristiani non indica però.
Jeta e ëmshuar për ne të krishterët nuk është thjesht një jetë që s'ka fund, por sidomos një cilësi e re e jetës, e shkrirë plotësisht në dashurinë e Zotit, i cili na çliron nga e keqja e nga vdekja dhe na bën të bashkohemi përgjithmonë me të gjithë vëllezrit e motrat që marrin pjesë në të njëjtën dashuri të Zotit.